πρώτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα. Αυτό το μεσημέρι 5ης, 1η Αυγούστου σήμερα. Καλό μήνα. Εκτάκτως μαζί και σήμερα εκπομπή σε διάδραση μέχρι και τις 4. Συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε να θυμίσω και πολύ καλά κάνετε. Καλό μεσημέρι λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε, καλώς ορίσατε όπου και αν είστε και από όπου και αν μας ακούτε. Πριν απ' όλα όμως να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις, ο Θάνος Τσιμέκας θα βρίσκεται στον ήχο, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για οτιδήποτε εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Βεβαίως υπάρχει και ο τρόπος επικοινωνίας μέσω γραπτού μηνύματος. Γράφετε τη λέξη πρώτο, ένα κενό αφήνετε στη συνέχεια το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Παρακολουθώντας λίγο από το πρωί το τι συμβαίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, πώς θα πάνε όλοι οι αθλητές, πώς θα πάνε και οι δικοί μας, έχω ξεχωρίσει 2-3 πραγματάκια. Το ένα είναι τα δάκρυα της πολύ μεγάλης Ελληνίδας πρωταθλήτριας της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, στις πρώτες δηλώσεις που έκανε δηλαδή μετά τη συμμετοχή της στο άθλημα. Εμφανίστηκε ικανοποιημένη με την εικόνα της, είπε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέσα στη χρονιά και αυτό την έκανε να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της, την ίδια στιγμή που ανέφερε ότι αυτή ήταν η τελευταία φορά που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα πραγματικά πολύ ανθρώπινο και συγκινητικό στιγμιότυπο. Το άλλο που ξεχώρισα και θα ήθελα λίγο να σταθώ είναι με αυτό το φοβερό αγόρι, το φοβερό παιδί, τον Θοδωρή Τσελίδη, τον τσουντόκα της εθνικής ομάδας, που πραγματικά πραγματοποίησε εκπληκτικές εμφανίσεις στην κατηγορία του και έφτασε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Είναι το τρίτο μετάλλιο στην ιστορία της χώρας μας στο τζούντο από την εποχή του σπουδαίου Ηλία Ηλιάδη. Ο Θοδωρής Τσελίδης, ένα παιδί γεννημένο στην Βόρεια Οσετία με Έλληνα πατέρα, τον άκουσα σε κάποιες δηλώσεις του που έλεγε πόσο ευτυχισμένος είναι, ότι είναι πολύ ευτυχισμένος και μάλιστα ότι θα ήταν ακόμα πιο ευτυχισμένος αν κάποια στιγμή επιλεγόταν και για σημειοφόρος της Ελλάδας στην τελετή λήξης των αγώνων. Η οικογένειά του προέρχεται από τη Ρωσία, εκεί στα όρια του Καυκάσου, που υπάρχει, όπως είπε ο ίδιος, μια μεγάλη ελληνική κοινότητα. Με την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης η οικογένειά του ήρθε στην Ελλάδα, ωστόσο τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Η ζωή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, οπότε λίγο μετά αναγκάστηκαν να επιστρέψουν πίσω στην Ρωσία. Εκεί ξεκίνησε προπονήσεις τζούντο, εκεί ξεκίνησε να σκέφτεται ίσως έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού του κάποιες φορές ότι πόσο τέλεια και καταπληκτικά θα ήταν κάποια στιγμή να μπορούσε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε αγώνες τζούντο. Ο Θοδωρής Τσελίδης, που με το που κατάφερνε να πάρει μια πρόκριση, το πρώτο πράγμα που έκανε, αντί να αρχίσει να χοροπηδάει, να κραυγάζει, εντάξει, εννοείται ανθρώπινο είναι και αυτό, φυσιολογικό, πήγαινε στους αντιπάλους του, στους συναθλητές του, να τους παρηγορήσει, να τους αγκαλιάσει, να τους πει μια κουβέντα, μια καλή κουβέντα. Και επίσης βλέποντας χθες τις αθλήτριες, γιατί αυτό έτυχε εγώ να δω, του τριάθλου που πέσανε στο Σικουάνα για κολύμπι, μετά από όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε, ας φανταστούμε, και όλα αυτά τα οποία δεν γνωρίζουμε, δηλαδή δεν έχουν βγει στη δημόσια σφαίρα. Έκανε κάποιες δηλώσεις λοιπόν εχθές μία τριαθλήτρια, μίλησε για το πώς είναι να κολυμπάς στον Σικουάνα μετά τα προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την ποιότητα νερού του ποταμού. Προπονήσεις ακυρώθηκαν, εκδηλώσεις αναβλήθηκαν λόγω των υψηλών επιπέδων ρύπανσης που εμπόδιζαν τους αθλητές να μπουν στο νερό. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή οι διοργανωτές έδωσαν το πράσινο φως, επειδή οι αναλύσεις στην ποιότητα του νερού φάνηκαν κατάλληλες παρά τη βροχή που είχε προηγηθεί. Και όπως αναφέρει η τριαθλήτρια, μια Βελγίδα, δεν εντυπωσιάστηκε, ας πούμε, από την κατάσταση του νερού στον Σικουάνα. Μιλώντας, ανέφερε ότι ήπια πολύ νερό, οπότε θα ξέρουμε αύριο αν είμαι άρρωστη ή όχι. Καθώς κολυμπούσε κάτω από μια γέφυρα, ένιωσε και είδε πράγματα που δεν πρέπει να σκεφτόμαστε πολύ, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο Σικουάνας ήταν βρώμικος εδώ και 100 χρόνια, οπότε δεν μπορούν να πούν ότι η ασφάλεια των αθλητών είναι προτεραιότητα, είπε η ίδια. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η κολύμβη στην πόλη, για παράδειγμα, του Παρισιού, έχει απαγορευτεί για πάνω από 100 χρόνια λόγω προβλημάτων ποιότητας του νερού. Και παρά το μεγάλο έργο για να καθαριστεί ο Σικουάνας, που κόστησε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, το είδαμε, το διαπιστώσαμε, το νερό δεν ήταν κατάλληλο. Αυτό οδήγησε σε ακυρώσεις και αναβολές, δηλαδή μια βροχή ήταν αρκετή για να μολυνθεί πάλι το νερό στον Σικουάνα. Και μάλιστα οι ίδιοι αθλητές του τριάθλου είχαν κάνει σχετικές προετοιμασίες. Υπήρχαν κάποια μέτρα δηλαδή που πήρανε ο καθένας από αυτούς για να προσπαθήσουν να αποφύγουν τα χειρότερα. Ας πούμε, να αρρωστήσουν μετά τον αγώνα από τα επικίνδυνα επίπεδα του E. coli που είχαν αντιμετωπιστεί, που είχαν εντοπιστεί προηγουμένως στο νερό ή από το λεπτοσπύρωση. Πήρανε αντιβιώσεις, πήρανε ειδικά προβιωτικά. Προσπαθούσαν, ενώ κολυμπούσαν, ενώ αγωνίζονταν, είχαν το νου τους στο να μην πιούν πολύ νερό. Πολλές φορές αυτό δεν πετύχαινε, το καταλαβαίνουμε. Αλλά φανταστείτε λίγο, από τη στιγμή που πέσαν αυτοί οι αθλητές στο νερό, αντί να είναι πάρα πολύ προσιλωμένοι σε αυτόν τον στόχο που είχαν, την ίδια στιγμή σκέφτονταν: πώς θα είμαι αύριο, μήπως θα έχω αρρωστήσει, μήπως θα κολλήσω τίποτα, αχ, να μην πιω πολύ νερό, να προσπαθήσω το στόμα μου να είναι πολύ κλειστό. Εντάξει, δεν βγαίνει έτσι. earthnews.gr και airteco.gr, δύο ιστοσελίδες μας μέσα από τις οποίες μπορείτε βεβαίως να παρακολουθείτε και όλα τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα, αλλά και να μας ακούτε ζωντανά μέσα από το ίντερνετ. We'll be right back.
moi les épis courts, je les poursuis. Elle fait jour après jour, mais ça ne suffit à rattraper tout le temps perdu, toutes ces heures investies.
Λοιπόν, προχθές είχαμε ένα θέμα εδώ στην εκπομπή που είχε να κάνει με την παχυσαρκία, κυρίως όμως με την παιδική παχυσαρκία. Αφορμή για το θέμα αυτό ήταν μια δράση, ένα πρόγραμμα που προωθείται από το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το θέμα είναι ότι η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Ειδικά σε ό,τι αφορά την παιδική παχυσαρκία βρίσκεται στην πρώτη θέση. Μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης περίπου των 40% των παιδιών να είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Προσπαθεί λοιπόν το Υπουργείο να αλλάξει, όπως λέει, τις συνθήκες προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παχυσαρκίας στα παιδιά. Το αναλύσαμε και προχθές με τον κύριο Μανιό που έχει κάνει και σχετική έρευνα τα τελευταία χρόνια. Όμως έπεσε στο μάτι μου σε μία ανακοίνωση των παιδιάτρων Ελλάδος που μεταξύ άλλων μιλούν για ανεπάρκεια σχεδιασμού και στόχων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία. Τηλεφωνικά λοιπόν μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Νταλούκας, είναι ο πρόεδρος, είναι παιδίατρος εννοείται, και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελεύθερου Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Πάμε να τον καλωσορίσουμε και να δούμε για ποιο λόγο αντιδρούν. Χαίρετε κύριε Νταλούκα, καλό μεσημέρι.
Επίσης και εσάς και στους ακροατές, κυρία Μπίτα, ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε.
Μα το θέμα είναι να ακούγονται όλες οι πλευρές και όλοι οι προβληματισμοί να μπαίνουν στο τραπέζι. Γιατί λοιπόν στην ανακοίνωση που διάβαζα κάνετε λόγο για σοβαρές ελλείψεις, για σοβαρές παραλήψεις?
Κυρία Μπίτα, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Εμείς καταρχήν χαιρετίζουμε θετικά κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των παιδιών. Εκφράζουμε όμως ανησυχία ότι για άλλη μια φορά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόγραμμα που έχει μεγάλες αδυναμίες, έχει ελλειπή σχεδιασμό, που είναι μάλλον καταδικασμένο να αποτύχει. Ποια είναι τα δεδομένα σήμερα στη χώρα μας? Η παχυσαρκία, πολύ σωστά είπατε, είναι από 20 μέχρι και 40 περίπου τα 100, μπορεί και λίγο παραπάνω, για τα παιδιά που είναι στη σχολική και εφηβική ηλικία. Είναι χρόνιο νόσημα, είναι νόσημα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Άρα η εμπλοκή των γιατρών είναι προϋπόθεση. Στοιχίζει στη χώρα μας 4 δις το χρόνο. Οι βλάβες που προκαλούνται είναι πολύ σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή των παιδιών.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα θέματα υγείας. Είναι και τα θέματα του τι βιώνουν, κοινωνικού αποκλεισμού, για παράδειγμα. Έχει διαπιστωθεί σε έρευνες ότι τα παιδιά που είναι υπέρβαρα ή παχυσαρκά, μικρής ηλικίας, ας πούμε, 2 έως 10, δεν τα πάνε πολύ καλά και στα μαθήματα. Νιώθουν αποκλεισμένοι από το περιβάλλον, το σχολικό.
Μην το συζητάτε, κυρία Μπίτα. Τα προβλήματα που προκύπτουν από ένα πρόβλημα, ένα χρόνιο τέτοιο νόσημα, είναι πάρα πολλά προβλήματα. Και θα πρέπει να αντιμετωπίζετε λοιπόν το πρόβλημα της παχυσαρκίας σαν πολυπαραγωγικό πρόβλημα. Και όχι μόνο με διατροφή και άσκηση, όπως φαίνεται να εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα που εκπονείται από το Υπουργείο Υγείας. Αρκεί να σας πω ότι οι παράγοντες που συμμετέχουν, εντάχει αν δεν σας κουράζω, είναι καταρχήν γενετική, δηλαδή οικογενειακό ιστορικό παχυσαρκίας, γονίδια επίσης που επηρεάζουν την όρεξη, το λίπος, συμπεριφορικοί παράγοντες, δηλαδή κακή διατροφή, άσκηση, ανεπαρκής ύπνος, καθιστική ζωή, μεγάλη χρήση οθονών και ηλεκτρονικών συσκευών στα παιδιά, και ξέρουμε ότι τα παιδιά κάνουν κατάχρηση, και όχι μόνο στη χώρα μας βέβαια. Περιβαλλοντικοί παράγοντες, αν υπάρχει διαθεσιμότητα σε ποιοτική τροφή, αν υπάρχουν χώροι άσκησης, αν υπάρχει αστικός σχεδιασμός. Κοινωνικοί παράγοντες, δηλαδή κοινωνικές ανισότητες, φτώχεια. Η φτώχεια είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που εμπλέκεται στο πρόβλημα της παχυσαρκίας, δεδομένου ότι τα παιδιά τα οποία είναι σε φτωχές οικογένειες συνήθως είναι και παχύσαρκα. Βεβαίως, διότι η τροφή που τρώνε είναι ποιοτικά, δεν είναι η υγιεινή τροφή, έχει πολλές θερμίδες και στερείται λοιπόν ποιότητας.
Και όχι μόνο, δηλαδή σε τέτοιες εποχές που ζούμε, με απανωτές κρίσεις, με τις πληθωριστικές πιέσεις και τις ανατιμήσεις να έχουν φτάσει στο Θεό, θεωρώ ότι αυτό από εδώ και πέρα θα γίνει χειρότερο. Δηλαδή τα σπίτια, οι οικογένειες αυτή τη στιγμή δεν επιλέγουν επί της ουσίας αυτό που θα ήθελαν ως πρώτη ύλη, ως καλύτερο προϊόν για την διατροφή των παιδιών τους. Προσπαθούν να το φέρουν με βόλτα διαφορετικά, όπως μπορούν τέλος πάντων.
Ναι, κύριε Πίτα, γιατί όταν τα guidelines, οι οδηγίες δηλαδή διατροφής, λένε ότι 2 φορές την εβδομάδα πρέπει να καταναλώνουν τα παιδιά ψάρι, το ψάρι ξέρουμε όλοι ότι είναι μια πιο ακριβή τροφή. Και η πρόσβαση λοιπόν σε υγιεινές τροφές και σε οδηγίες διατροφικές τέτοιου είδους είναι πολύ δύσκολες για τον πληθυσμό ο οποίος βιώνει φτώχεια αυτή τη στιγμή.
Αυτό το πρόγραμμα τώρα του Υπουργείου Υγείας τι λέει? Λέει, ας πούμε, θα έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να έχουν δωρεάν συνεδρίες με διατροφολόγους. Έχουν κάνει και την επικοινωνιακή καμπάνια μέσω τηλεοράσεων, την τηλεοπτική καμπάνια. Έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα στα σχολεία για το πώς, ας πούμε, πρέπει να τρεφόμαστε σωστά. Εσείς λέτε ότι καταρχάς λείπει αυτή η ολοκληρωμένη ιατρική προσέγγιση.
Βεβαίως, και σας είπα μερικούς από τους παράγοντες οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ποιος θα τους αντιμετωπίσει, κυρία Μπίτα, αυτούς? Δεν υπάρχει πουθενά στο πρόγραμμα πρόβλεψη για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι παράγοντες. Ψυχολόγοι και διατροφολόγοι. Για πόσα παιδιά ξέρουμε πόσα παιδιά είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα παχύσαρκα? Αν πάλι κανένας ότι έχουμε ένα πληθυσμό παιδιών γύρω στο, νομίζω, 1 εκατομμύριο, ένα και κάτι πρέπει να είναι, βάλτε το 40% και δείτε για πόσα παιδιά συζητάμε.
Καταρχάς, πώς θα γίνει αυτό μέσα από τα σχολεία? Δηλαδή, ο δάσκαλος θα πάει και θα πει στον ψυχολόγο, ενέταξε το παιδί αυτό στο πρόβλημα, γιατί βλέπω ότι έχει μια τάση.
Δεν φτάνουν οι ψυχολόγοι, δεν φτάνουν οι διατροφολόγοι. Δεν επαρκούν αυτές οι δομές για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι εκθέσεις ιδεών, θα μου επιτρέψετε, και δεν το λέω για να υποτιμήσω κάποιο πρόγραμμα, κάθε άλλο, μακάρι.
Εγώ που είμαι γονιός, ξέρετε πώς θα ήθελα να έχει γίνει? Θα ήθελα να υπήρχε, ας πούμε, ένα πολύ συγκεκριμένο βάουτσερ, να μπορούσαμε να το χρησιμοποιούμε σε παιδιάτρους και ενδοκρινολόγους, και από εκεί να γίνει η αρχή. Εκείνοι να μπορούν να μας κατευθύνουν μετά αν το παιδί χρειάζεται ένα διατροφολόγο ειδικό, αν χρειάζεται κάποιον ψυχολόγο να μας κατευθύνει, έτσι, δεν λέω απαραίτητα να μας προτείνει κάποιον, να μας κατευθύνει ότι μπείτε εκεί, υπάρχει μια λίστα αναρτημένη, δηλαδή κάπως αλλιώς να γίνει, γιατί ο πρώτος που θα παρατηρήσει το πρόβλημα και θα προσπαθήσει να βοηθήσει και το γονέα να το δει. Γιατί πολλοί γονείς εθελοτυφλούν καμιά φορά. Λένε ότι θα το πάρει μπόι. Δεν ξέρω τι μπορεί να λένε ακόμα στην εποχή μας. Αλλά μπαίνει και αυτό στην κουβέντα. Κάπως πρέπει να βοηθηθούν.
Χαίρομαι που το λέτε, κυρία Μπίτα, και αυτό ήταν η βασικότερη αδυναμία του προγράμματος. Δηλαδή τι? Ότι δεν περιλαμβάνει το πρόγραμμα την ενεργή συμμετοχή των παιδιάτρων και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων, παιδοενδοκρινολόγων, χειρουργών βαριοϊατρικής, γενετιστές, καρδιολόγους κλπ. Οι παιδίατρικοι ενδοκρινολόγοι πρέπει να ηγούνται αυτού του προγράμματος. Γιατί είναι οι πρώτοι που αξιολογούν παιδιά και εφήβους με υπερβαρότητα, οι πρώτοι που θέτουν τη διάγνωση, εμείς είμαστε, διερευνούμε για υποκείμενες παθήσεις ή ενδοκρινολογικές διαταραχές που οδηγούν σε παχυσαρκία τα παιδιά.
Άρα ποιος θα παρακολουθεί, ποιος θα αξιολογεί, ποιος θα έχει την ευθύνη
ρωτήσαμε,
του κάθε παιδιού ξεχωριστά?
Στο δελτίο τύπο που στείλαμε, ένα από τα ερωτήματα ήταν εάν συγκεντρώνονται ή αν πρόκειται να συγκεντρωθούν τέτοια δεδομένα και ποιος θα αξιολογήσει αυτά τα δεδομένα. Διότι ξέρετε, το γράφουμε μέσα στο δελτίο τύπου, ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόγραμμα που δεν παρακολουθείται, δεν υπάρχει δηλαδή συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, έτσι που να μπορεί κανένας να βγάζει συμπεράσματα σε τακτά χρονικά διαστήματα για το πώς πάει το πρόγραμμα και να το αναπροσαρμόζει.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα λοιπόν εδώ δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
Όχι, γίνεται σαν να λέμε, σαν να γυρνάμε σε εποχές της δεκαετίας του 60 και του 70, όχι στη δική μας χώρα βέβαια, σε άλλες κοινωνίες, που το ρίχναμε ολοκληρωτικά στη διατροφή. Ότι ξέρετε, αν είσαι παχύσαρκος ή υπέρβαρος, είναι θέμα διατροφής και μόνο.
Κυρία Μπίτα, τα έχουν ανακαλύψει άλλοι. Δεν χρειάζεται εμείς να ανακαλύψουμε την Αμερική. Και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ έχουν υπάρξει τέτοια προγράμματα εδώ και αρκετά χρόνια και υλοποιούνται με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψα πριν, δηλαδή οι Αμερικάνοι το ονομάζουν medical home, που στο κέντρο είναι ο γενικός παιδίατρος και ο παιδοενδοκρινολόγος και περιστρέφονται, βοηθούν συνεργατικά γύρω οι ομάδες αυτές που είπατε, δηλαδή οι διατροφολόγοι, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι γυμναστές, οι καθηγητές, όλοι μπορούν να βοηθήσουν. Δεν είναι κάτι που αφορά έναν συγκεκριμένο μονοκλάδο. Εδώ πρέπει να συνεργαστούν όλοι και να δούμε ποιος θα είναι ο ενορχιστρωτής. Ο ενορχιστρωτής λοιπόν είναι ο παιδιάτρος. Γιατί οι γονείς θα μας ξαναφέρνουν σε εμάς τα παιδιά. Εμείς έχουμε την πρώτη και την τελευταία επαφή με τους γονείς και μπορούμε να παρακολουθούμε
έτσι, και υπάρχει και άλλη εμπιστοσύνη στο γιατρό, έτσι, στον παιδίατρο.
Σε ένα
γιατρό παρακολουθεί το παιδί σου ενδεχομένως και τη μέρα που γεννήθηκε.
Και εγώ λυπάμαι, γιατί διάβασα την ανακοίνωση από το Υπουργείο που είπε ότι δεσμεύεται το πρόγραμμα να συμβάλλει στη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας μέχρι το 2025.
Μάλιστα.
Χωρίς να μας λέει πώς θα το κάνει, σε τι ποσοστό και πότε θα γίνει αυτή η αξιολόγηση. Γι' αυτό και το ρωτήσαμε. Επίσης, λυπάμαι που είδα ένα βίντεο και δεν το λέω για να εξευτελίσω το πρόγραμμα. Κάθε άλλο. Αλλά λέω για να διορθωθούν κάποια πράγματα και εμείς ζητάμε τη συνεργασία, έστω και τώρα, να το δει το Υπουργείο και να συνεργαστεί μαζί μας. Αυτό το βίντεο λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδατε, που αναφέρεται, είναι δημιούργημα του προγράμματος και αναφέρεται λοιπόν στην παχυσαρκία με έμεσο τρόπο. Στην αρχή έχει μια πρόταση να σας πω που εγώ, που είμαι και ο ειδικός, αν θέλετε, παιδίατρος, δεν την αντιλαμβάνομαι. Και λέει η πρόταση, τώρα στις διακοπές θα παρακολουθώ μυοσκελετικά προβλήματα όση ώρα θέλω. Σας μιλάω ειλικρινά, δεν έχει κανένα νόημα αυτή η πρόταση, είναι ακαταλαβίστικη εντελώς. Τι σχέση έχουν τα μυοσκελετικά προβλήματα να τα παρακολουθεί το παιδί και πού υπάρχουν αυτά? Άλλο θέλανε να πούνε, άλλο φτιάξανε και καλά, κανείς δεν το είδε. Να πήρε παιδιά, τι βγήκαμε εδώ και λέμε? Τι λέει αυτό το κορίτσι? Τέλος πάντων, εμείς ζητάμε λοιπόν από τον Υπουργό Υγείας, από τον κύριο Πρωθυπουργό, είχαμε στείλει επιστολή το 2023 το Δεκέμβριο. Ναι. Τον Οκτώβριο νομίζω ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός στο Ζάπιο σε μια εκδήλωση που δεν μας είχε καλέσει και κανείς. Mm-hmm. Και δεν το λέμε με παράπονο ή το λέμε, ξέρετε, γιατί δεν είμαστε και εμείς. Δεν είναι συντεχνιακό. Mm. Εδώ είναι για να βοηθήσουμε την υγεία των παιδιών του κόσμου. Το πρόβλημα αυτό της παχυσαρκίας είναι τρομερό πρόβλημα. Γιατί στην εφηβεία διάβαζα πρόσφατα μια μελέτη. Έστω και αν διορθωθεί το πρόβλημα, τα προβλήματα δυστυχώς δεν είναι αναστρέψιμα σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Κύριε Νταλούκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που σταθήκαμε στο θέμα αυτό και είδαμε και αυτή την πλευρά. Και το θέμα είναι να δούμε και τι θα γίνει και από εδώ και πέρα. Αν δηλαδή θα κληθείτε εσείς, οι επιστήμονες, οι ειδικοί, να βάλετε ένα λιθάρι, ας πούμε, μέσα σε αυτό για να ολοκληρωθεί και να απευθύνεται πιο σοβαρά στο θέμα της παιδικής παχυσαρκίας.
Μία κουβέντα, αν μου επιτρέψετε, μία μόνο. Εμείς, σαν Ομοσπονδία, σε συνεργασία με το Δήμο Ίνσον, πήγαμε. Πριν από 2-3 μήνες, δεν θυμάμαι πότε ήταν ακριβώς, είχαμε διαπιστώσει μια προηγούμενη επίσκεψη εκεί παχύσαρκα παιδιά σε πολύ μεγάλο ποσοστό και είπα στον Δήμαρχο: Δήμαρχε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Πήγαμε λοιπόν και κάναμε μια παρέμβαση με συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Είδαμε τους γονείς, δώσαμε συμβουλές, διαπιστώσαμε το πρόβλημα. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε συνταγογράφηση για τα παιδιά αυτά και πήγαμε με δικά μας έξοδα από την Ομοσπονδία και με έξοδα που μας έβαλε ο κύριος Δήμαρχος, ο Γιώργος Οδανίλ, και πραγματικά θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μέσω
σας του Μεσοχωρικού Μιλάου. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλή
ευχαριστώ,
συνέχεια.
Ευχαριστώ, κυρία Μπίτα. Γεια σας.
1974 και 1944 η Αθήνα γιορτάζει την ελευθερία της. 50 χρόνια δημοκρατίας, 80 χρόνια από την απελευθέρωση. Ο Δήμος Αθηναίων τιμά τη διπλή επέτειο με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που απλώνονται στην πόλη μέχρι τον Νοέμβριο. Εκθέσεις, συζητήσεις, προβολές, θέατρο, μουσική, χορός, θεατρικές και ιστορικές διαδρομές, δράσεις για παιδιά και σχολεία. Πληροφορίες και πρόγραμμα cultureisathens.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων τους. Αν ο Δήμος αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, Μιχάλη Γελαντάλης περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ που είναι πλούσιο σήμερα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μήνα να έχουμε.
Καλό μήνα.
Τι θες, γιατί
όχι,
είσαι
το πλούσιο
σήμερα.
Είναι, αυτό που έχω σημειώσει είναι ότι φάνηκε πολύ αισιόδοξος λοιπόν εχθές ο διοικητής της ΦΕΔ, ο Πάολ, και έδωσε το σήμα, το πολύ αναμενόμενο σήμα, τουλάχιστον εγώ έτσι το εκλαμβάνω.
Άφησε ανοιχτό ένα παράθυρο για ενδεχόμενη πρώτη μείωση των επιτοκίων από τη ΦΕΔ στη συνεδρία Σεπτεμβρίου, 17-18 του μηνός. Έχει και έμεσο πολιτικό χρώμα η χθεσινή ανακοίνωση του Πάουελ. Θυμίζουμε πως η επόμενη συνεδρία είναι την αμέσως επομένη των εκλογών στις ΗΠΑ. 5 Νοεμβρίου είναι εκλογές, 6 με 7 Νοεμβρίου είναι συνεδρίαση. Η συνεδρίαση πριν τις εκλογές είναι αυτή του Σεπτεμβρίου, όπου εκεί θα μπορούσε να κάνει κάτι για να δείξει ότι όσον αφορά στα οικονομικά γενικότερα. Το σήμα το πήραν οι Άγγλοι σήμερα στο Λονδίνο και προχώρησαν στην πρώτη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Είναι η πρώτη μετά το 2020 στο 5% το βασικό επιτόκιο. Να δούμε τι θα μπορούσε να κάνει η Κριστίν Λαγκάρντ, λέγαμε και χθες αυτά. Στις 12 Σεπτεμβρίου νομίζω είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δεν ήταν και αυτά που περίμεναν γενικότερα στις Βρυξέλλες και τη Φραγκφούρτη. Αυτό όσον αφορά στα επιτόκια.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις αγορές γενικώς πάντως στην Ευρώπη, το πρόσημο είναι κάπως αρνητικό.
Είναι η πρώτη συνεδρίαση. Είναι η πρώτη συνεδρίαση του Αυγούστου. Ο Ιούλιος έκλεισε με ταμείο θετικό, είτε με περισσότερα είτε με λιγότερα κέρδη για την πλειονότητα των αγορών στην Ευρώπη. Είναι λογικό να υπάρχει μια επιφυλακτικότητα και μια, ας το πούμε, αποχή μέχρι τουλάχιστον για το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Εκτιμάται ότι με την λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, 11 δηλαδή από 13-14 Αυγούστου, θα αρχίσουν οι αγορές να τιμολογούν το τι γίνεται στην γαλλική οικονομία, για παράδειγμα. Τι σημαίνει η προσπάθεια της Ρώμης να ανοίξει πάλι διάδρομο προς Πεκίνο, θυμίζουμε την πρωτοβουλία της Μελώνη με την Κίνα. Θα τα τιμολογήσουν όλα αυτά οι αγορές μάλλον από τις 10-15 Αυγούστου και μετά, και μετά την λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Λέγαμε και χθες ότι από την πλευρά των διαχειριστών έχει δοθεί μια άτυπη περίοδος χάριτος, προκειμένου χορηγοί, πολυεθνικές κτλ. Να κάνουν ένα καλό ταμείο και λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό φαίνεται αρχή του μηνός και μάλλον έτσι θα πάει για τις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Αυτή είναι η εκτίμηση αναλυτών πριν από λίγο και με βάση αυτά που λέγαμε. Για ηλεκτρικό ρεύμα και ΔΕΗ έχετε κάνει, υποθέτω, τα σχετικά. Ανακοίνωσε και η ΔΕΗ σημαντικές εκτόσεις.
16, τόσο από ό,τι πήρε το μάτι μου η κιλοβατόρα.
Ναι, που σημαίνει πρακτικά σε ποσό 53% έως 53% μείωση στο ηλεκτρικό ρεύμα για τον Αύγουστο. Έτσι έχουμε τους 3 από τους 4 μεγάλους παραγωγούς παρόχους ΔΕΗ, Πρωτέρια, Ήρωνα να μειώνουν την τιμή για τον Αύγουστο. Είναι μια καλοδεχούμενη αυτή προφανώς εξέλιξη και θα έλεγα, γιατί αν μου επιτρέπεις, ότι αυτό έρχεται σε μια συγκυρία που με βάση τα στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, του ΙΟΒΕ δηλαδή, έχουμε επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο. Είναι χαμηλό 5 μηνών και αγκάθι παραμένει σταθερά η ακρίβεια, γενικότερα ακρίβεια, σχεδόν σε όλους τους τομείς καθημερινότητας, παραγωγής, της κατανάλωσης, σε ένα πολύ ευρύ κομμάτι της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Ακρίβεια, και μένει να δούμε αν το ότι θα έχουμε αυτές τις τιμές στα τιμολόγια του ρεύματος τον Αύγουστο ίσως μπορέσουν να βλύνουν κάπως το πρόβλημα. Πάντως τα στοιχεία του ΕΒΕ δεν ήταν ενθαρρυντικά. Επαναλαμβάνω, οικονομικό κλίμα χαμηλότερα και σε χαμηλό 5 μηνών τον Ιούλιο. Αυτό μετά από την χθεσινή ανακοίνωση αρετήνωση πληθωρισμού που πηγαίνει στο 3 τον Ιούλιο από 2,5 τον Ιούνιο. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα και για την καθημερινότητά μας.
Και για το μέχρι πού μπορεί να μας φτάσει, δηλαδή πού θα οδηγήσει αυτό, με βάση και το ρεπορτάζ που μας έλεγες και χθες και προχθές, και το τι μπορεί να σηματοδοτούν όλα αυτά για αυτό που έρχεται.
Και αυτό που προσπαθεί να προλάβει η κυβέρνηση στο οικονομικό επιτελείο και πολύ καλά κάνει, εδώ πέρα θα πρέπει να δούμε ενεργότερα τον ρόλο του Τάκη Θεοδωρικάκου. Τρέχει η κυβέρνηση να προλάβει να υπάρξουν κάποιες μειώσεις στη συγκράτηση τιμών τον Αύγουστο, ως από Σεπτέμβριο που ξέρουμε που μπαίνει μέσα σχολική περίοδος, τα δίδακτρα, τα σχολικά και όλα αυτά, ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι σταθερά, παραδοσιακά θα λέγαμε, τσιμπημένος λιγότερο ή περισσότερο. Ό,τι μπορέσει να κάνει τον Αύγουστο ώστε να μην έχει ακόμα πιο δυσάρεστες εκπλήξεις από Σεπτέμβριο όσον αφορά στην κατανάλωση και γενικότερα στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Μάλιστα. Μιχαήλ, αυτά ή θες να προσθέσεις κάτι άλλο? Δεν θέλω να σε διακόπτω και το ξέρεις αυτό.
Είμαι ανοιχτός στο διάλογο και τον αντίλογο.
Τώρα πέτυχες και εσύ το θέμα. Να είμαστε να είσαι ανοιχτός στο διάλογο μαζί μου. Τέλος πάντων, είναι φιλότιμες οι προσπάθειες που κάνω και προσπαθώ πραγματικά έτσι να κατανοήσω σε βάθος αυτά που κάθε φορά μας αναφέρεις μέσα από το ρεπορτάζ σου. Να
είσαι εξαιρετική.
Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Γεια, γεια. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τώρα τον διοικητή της ΔΥΠΑ, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη. Έχουμε κάνει πολλές φορές μέσα από εδώ, από την εκπομπή, κουβέντες. Για 2-3 πραγματάκια θα ήθελα να το ρωτήσω και τον ευχαριστώ που είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά. Χαίρετε, κύριε Πρωτοψάλτη.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, καταρχάς, για να είμαστε πρακτικοί, να πούμε για όσους δεν το έχουν ακούσει ότι έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα για τους δικαιούχους του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες αυτή τη φορά.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Το πρόγραμμα ξεκίνησε σήμερα, 1η Αυγούστου. Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα χθες στον ιστότοπό μας.
Και είναι αρκετές οι επιταγές, έτσι. Είναι 25.000.
Είναι 25.000 επιταγές ακριβώς. Και όπως είπατε, είναι σαν το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού που ξεκίνησε 1η Ιουλίου για τους υπόλοιπους δικαιούχους, τους εργαζόμενους και τους ανέρχους. Και αυτό είναι το αντίστοιχο πρόγραμμα για τους συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Και 6 βράδια με πολύ μικρή ιδιωτική συμμετοχή οπουδήποτε στην Ελλάδα. 12 βράδια εντελώς δωρεάν στον Εύρο, στη Βόρεια Εύβοια και στη Θεσσαλία εκτός των σποράδων. Και 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν, Λέσβο, Λέρο, Σάμο, Χίο, Κο. Χωρίς καμία συμμετοχή.
Και ακτοπλοϊκά μέσα.
Ακτοπλοϊκά, το πρόγραμμα πάει πολύ καλά, έχει μεγάλη αποδοχή και ανταπόκριση. Ξέρετε, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αν δεν υπήρχαν αυτά τα προγράμματα δεν θα μπορούσε να πάει διακοπές. Και γι' αυτό είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή των ξενοδοχείων, των τουριστικών καταλυμάτων, αλλά κυρίως προφανώς των δικαιούχων που κάνουν αιτήσεις και αξιοποιούν αυτό το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί με ρωτήσανε χθες και δεν το γνώριζα. Μάλλον όχι με ρωτήσανε, μου το ανέφερε εδώ στην εκπομπή ο κύριος Γρηγόρης Στάσιος σε σχέση με τη Χαλκιδική που είχαμε μια κουβέντα, ότι στη Χαλκιδική μπορείς με το βάουτσερ του κοινωνικού τουρισμού να επιλέξεις οποιοδήποτε ξενοδοχείο ή κατάλημα, εν πάση περιπτώσει, θες. Αν το κατάλαβα σωστά και διορθώστε με παρακαλώ, αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργεί όπως παλιά με συγκεκριμένες λίστες?
Όχι, με συγκεκριμένες λίστες λειτουργεί. Είναι μόνο για τα ξενοδοχεία τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Είναι περίπου 1.500 τουριστικά καταλήμματα σε όλη τη χώρα που συμμετέχουν. Και ναι, δεν ξέρω, μήπως.
Προφανώς κάτι εγώ δεν κατάλαβα καλά. Ναι, μα ναι, έχετε δίκιο. Για το τουρισμό για όλους μίλαγε. Ναι, έχετε δίκιο.
Εκεί πέρα είναι μια επιταγή που είναι ένα flat amount, ένα συγκεκριμένο ποσό και χρησιμοποιείς
το ξοδεύεις όπου και όπως εσύ θέλεις.
Εμάς είναι πολύ διαφορετικό. Εμάς μια οικογένεια μπορεί να πάει για διανυκτέρευση σε τετράστερο ξενοδοχείο που συμμετέχει για 12 βράδια εντελώς δωρεάν στις περιοχές που είπα, που σημαίνει ότι η αξία αυτών των διακοπών μπορεί να είναι και 2-2.500 ευρώ. Οπότε είναι πολύ διαφορετικό το πρόγραμμα, ο τρόπος που λειτουργεί το δικό μας από το πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού, που είναι το τουρισμός για όλους. Αυτό το πρόγραμμα που τρέχουμε εμείς, το τρέχει η ΔΥΠΑ εδώ και 12 χρόνια περίπου. Ήταν ένα πρόγραμμα του Οργανισμού Εργατικής Ένωσης και γενικά πάει πάρα πολύ καλά.
Θέλω τώρα να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Με αφορμή πάλι ένα θέμα που φιλοξενήσαμε, που έχει να κάνει με ελλείψεις εργαζομένων στα νησιά, στο κομμάτι του τουρισμού, και είχαμε συζητήσει εδώ για μια δική σας πρωτοβουλία, της ΔΥΠΑ δηλαδή, με αυτή την πλατφόρμα, το Job Match, που θα λειτουργούσε ως εργαλείο, τέλος πάντων. Δηλαδή μια πλατφόρμα που θα μπορούσε να συνδέσει εργοδότες με εργαζόμενους για να βρουν δουλειά. Όλο αυτό πώς πάει?
Σωστά. Πήγε πολύ καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Είχε τρομερή ανταπόκριση. 2.500 περίπου επιχειρήσεις μπήκανε και ψάξανε για κόσμο. Χιλιάδες, πάνω από 15.000 εργαζόμενοι μπήκαν και ψάξανε προφίλ. Έχουν γίνει περισσότερες από, νομίζω, 6.500-7.000 συνεντεύξεις σε όλη τη χώρα. Γενικά έχει πάει πάρα πολύ καλά και γι' αυτό έχουμε συζητήσει και με την Υπουργό Εργασίας, την Νίκη Κεραμέως, για επέκταση της πλατφόρμας και σε άλλους κλάδους, γιατί πραγματικά η ανταπόκριση που είχαμε τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και της ζήτησης ήταν εντυπωσιακή, και αυτό δείχνει ότι τέτοιου είδους ψηφιακά εργαλεία, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα ο κόσμος να γίνει σύζευξη χωρίς τη διαμεσολάβηση κανενός, γιατί αυτό έκανε αυτή η πλατφόρμα.
Και δηλαδή, να είναι και εύκολο.
Εμείς δεν εμπλεκόμασταν πουθενά. Πολύ εύκολο, πολύ εύκολο. Λίγα φίλτρα, λίγα παιδεία, μπορείς να μπεις να αλλάξεις τα φίλτρα όποτε θες, τις προτιμήσεις σου. Και δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση. Απλώς ενημερώνεται η επιχείρηση και ο εργαζόμενος όταν υπάρχει ένα match, ένα τέριασμα. Και μετά αυτοί συνεννοούνται μεταξύ τους. Κάνουν συνέντευξη και αν τα βρούνε, καλώς. Αν δεν τα βρούνε,
σε άλλον εργαζόμενο και ο εργαζόμενος πάει σε άλλη επιχείρηση. Οπότε είδαμε ότι ήταν εύχρηστη αυτή η πλατφόρμα και γι' αυτό, όπως είπα, σκεφτόμαστε να τη διευρύνουμε όσον αφορά τους κλάδους που καλύπτει, πιθανότατα σε κατασκευές, σε logistics, σε άλλους κλάδους που βλέπουμε σημαντικές ελλείψεις.
Όπως σε τεχνικά επαγγέλματα, σε τέτοια κυρίως, που όλη αγορά αυτή τη στιγμή, αυτό που ακούω είναι ότι υπάρχει έλλειψη τέτοιων ειδικοτήτων. Θα λειτουργούσε πάρα
Κοιτάξτε,
πολύ.
Μου δίνετε μια πάσα, μου επιτρέπετε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πολλές οικογένειες βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση, γιατί προσπαθούν να δούνε τι θα κάνουν τα παιδιά μετά το καλοκαίρι.
Έχουν
δει και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών.
Ακριβώς, ναι.
Και ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι η απαξίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης τις τελευταίες δεκαετίες είναι ένας από τους λόγους που βλέπουμε να υπάρχει αυτή η έλλειψη ακατάλληλα καταρτισμένου εργατικού δυναμικού σε πολλούς τομείς.
Κάπως οδηγήθηκε όμως αυτή την απαξίωση.
Ναι, είναι πολύ, πολύ παραγωγικό το θέμα. Είναι και της πολιτείας, αλλά είναι και διάφορες έτσι τάσεις που επικράτησαν στην ελληνική κοινωνία, ότι είδαν την επαγγελματική εκπαίδευση ως κάτι δευτερεύον και να πάνε όλοι να γίνουν πτυχιούχοι και να πάνε στο πανεπιστήμιο, ενώ πολλά πτυχία οδηγούσαν στην ανεργία, ενώ σπουδές σε τεχνικά επαγγέλματα οδηγούσαν όχι απλώς σε εργασία, αλλά σε πολύ καλά αμοιβόμενη εργασία με μηδενική ανεργία. Ξέρουμε όλοι από την καθημερινή μας ζωή, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, μάγειρες, αισθητική, μηχανική αυτοκινήτων, είναι τόσα τα επαγγέλματα, κομπιούτερ, όποιοι όσοι είναι, κάνουν υπολογιστές και τους επιδιορθώνουν, δηλαδή είναι τόσες πολλές οι δουλειές οι οποίες έχουν μεγάλη ζήτηση, που εμείς τι κάνουμε σαν ΔΥΠΑ, έχουμε 50 επαγγελματικές σχολές, οι οποίες είναι εντελώς δωρεάν, είναι για αποφύτους γυμνασίου 15-29 ετών, έχουμε πάνω από 30 ειδικότητες υψηλής ζήτησης για 2 χρόνια. Και πληρώνεσαι και ασφαλίζεσαι και κάνεις μαθητεία, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.
Προϋπόθεση για να μπει κάποιο παιδί σε αυτές τις σχολές μαθητείας είναι, ας πούμε, κάποιος γονιός του να είναι άνεργος? Υπάρχει κάποια βασική
προϋπόθεση? Όχι, καμία. Μόνο να είναι απόφυτος γυμνασίου.
Να έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Είναι 15, ακριβώς, και είναι 15-29 ετών. Μιλάμε για ειδικότητες που πραγματικά. Να σας πω το εξής μόνο. 8 στους 10 αποφύτους μας βρίσκουν δουλειά 12 μήνες μετά την αποφύτηση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Όταν 8 στους 10 δουλεύουν μετά την αποφύτηση. Αυτό προσπαθούμε να πούμε στην ελληνική οικογένεια, ότι αυτές οι σχολές είναι μια πολύ καλή επιλογή. Και έχουμε βέβαια και 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτές είναι για αποφύτους λυκείου, όλων των ηλικιών. Και εκεί πέρα έχουμε 41 ειδικότητες, πάλι υψηλή ζήτηση σε πολλούς κλάδους.
Άρα οι ειδικότητες αυτές εμπλουτίζονται με βάση το τι ζητάει η αγορά εργασίας. Γίνεται μια επικαιροποίηση.
Τα φτιάχνουμε. Τα φτιάχνουμε με βάση τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Και γι' αυτό φτιάξαμε ένα καινούριο site, το οποίο λέγεται schools.dipa.gov.gr, δηλαδή σχολές dipa.gov.gr. Το οποίο site είναι ένα μέρος στο οποίο θα πληροφορηθείς για όλα όσα μόλις είπαμε, και για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας και για τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Πώς να κάνεις αίτηση, ποιες είναι οι ειδικότητες. Και παρεπιπτόντως, η αίτηση είναι μια υπόθεση των 5-10 λεπτών, γίνεται από το gov.gr, πολύ γρήγορη. Και εγώ αυτό που λέω σε όλους είναι, κάνε αίτηση, να έχεις αυτή την επιλογή. Και μετά, αν αποφασίσεις να κάνεις κάτι άλλο ή βρεις μια άλλη επιλογή, τότε οκ, δεν έχεις κάτι να χάσεις.
Αυτή η κατάρτιση
οπότε,
αυτών των σχολών μαθητείας που μας αναφέρατε, που βασική προϋπόθεση είναι να έχει τελειώσει το λύκειο, για παράδειγμα. Το πιστοποιητικό που παίρνει κάποιος που θα ολοκληρώσει τη φοίτηση,
βεβαίως,
είναι αντίστοιχο του των ΣΑΕΚ?
Είναι οι επαγγελματικές σχολές μαθητείας, είναι επίπεδο 3, επίπεδο ΕΣΚ. Οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης είναι τα ΙΕΚ, απλώς αλλάξαν όνομα.
Ναι.
Όταν λέω σχολή επαγγελματικής κατάρτισης, ΙΕΚ είναι επίπεδο 5. Mm. Και στις δύο περιπτώσεις δίνεις εξετάσεις και παίρνεις πιστοποίηση. Mm. Οπότε όταν λέμε είσαι απόφυτος, είσαι πιστοποιημένος. Οπότε βγαίνεις στην αγορά εργασίας με ένα χαρτί στα χέρια σου, το οποίο όχι απλώς λέει ότι τέλειωσες, αλλά ότι κατέχεις τις δεξιότητες τις οποίες πρέπει να κατέχεις. Οπότε γι' αυτό είναι περιζήτητη από τις επιχειρήσεις και γι' αυτό και οδηγούν σε αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα που σας είπα, όπως ότι 8 στους 10 βρίσκουν δουλειά.
Και η αλήθεια είναι ότι κάνετε
συνεργασία. Πολλοί έχουν δουλειά πριν την αποφύτηση.
Έχετε
δηλαδή,
συνεργασία.
Έχω γνωρίσει εγώ παιδιά.
Ναι.
Συγγνώμη.
Όχι, ήθελα να πω αυτό ότι για να μην το βλέπουμε σε ένα άλλο επίπεδο, σε όλο αυτό το κομμάτι της κατάρτισης που μας αναφέρετε, έχετε και συνεργάτες, κολοσσούς της τεχνολογίας, για παράδειγμα, η Google, η Microsoft, η Amazon.
Πολύ σωστά, η Cisco. Έχουμε κάνει με πολλούς συνεργασίες. Έχουμε προσπαθήσει να αναδείξουν ότι η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, ο τέος ο ΑΕΔ, δεν είναι αυτό που πολλοί είχαν στο μυαλό τους, ότι εκεί πάω μόνο για ένα επίδομα και ότι είναι ένας γραφειοκρατικός, εσωστρεφής οργανισμός που απλώς δίνει επιδόματα. Έχουμε προσπαθήσει να μετεξελίξουμε τον οργανισμό σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημόσια υπηρεσία απασχόλησης που, αν δεν σου προσφέρει δουλειά, σου προσφέρει ευκαιρίες να αναβαθμίσεις τις δεξιότητες σου, να αποκτήσεις νέες δεξιότητες. Σου δίνουμε συμβουλευτική, πώς να φτιάξεις βιογραφικό, πώς να προετοιμαστείς για μια συνέντευξη, πώς να ψάξεις για μια δουλειά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή, εμείς πλέον παρέχουμε πολλές υπηρεσίες και στους πολίτες και στις επιχειρήσεις που πολλοί δεν γνωρίζουν. Δεν ξέρουν ότι τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Οπότε, καλώ τους ακροατές σας να έρθουν, να επισκεφτούν zipa.gov.gr, να δούνε τι προσφέρουμε και να μας δοκιμάσουν.
Έτσι.
Και δεν είμαστε μόνο για τους ανέργους. Οι μέρες καριέρας που κάνουμε είναι για εργαζόμενους.
Και στο
σελίδα που σας ανέφερα είναι για όλους.
Και στο σελίδα schools.dipa να μπουν να περιηγηθούν, γιατί είναι μια περίοδος που ψάχνονται πολλές οικογένειες για το τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά τους, που δεν πέτυχαν αυτό που θα ήθελαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και είναι σημαντικό να στεκόμαστε σε αυτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ,
ωραία,
κύριε διοικητά.
Ωραία, πολύ σημαντικό αυτό.
Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά,
καλό
και εσείς. Και εσείς. Ήταν ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο διοικητής της ΔΥΠΑ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αύριο Παρασκευή, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδος, όπως παραδοσιακά τέλος πάντων έχουμε συνηθίσει να λέμε. Αύριο λοιπόν θα είμαστε 10 με 12 το πρωί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Κόντου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια. She was a pretty sweet thing, not the least a bit insecure.